zooloģiskā dārza dzīvniekiem svētki, jo atkal tiekās ar apmeklētājiem. Un tā ir tikai tāda cilvēku iedoma, ka cilvēki nāk uz zoodārza dzīvnieku skatīties. Patiesībā viņi nāk sevi atrādīt, lai dzīvniekiem nav garlaicīgi. Jācer uz apmeklētāju tādu saprātu, jo daži dzīvnieki, nu, piemēram, laumāte cvanga, tagad ir jau atradinājusies no tā, ka cilvēki nāk uz viņas bērniem, uz viņas holojumu skatīties un varētu būt, ka viņi arī mēģina ielikt skatlogā vai uzrūkt apmeklētājiem. Nu, tad tāds lūgums būtu tomēr atkāpties un cienīt viņas privātumu arī mazliet. Nu, tāpat arī savannā antilopa diezgan tomēr ir tramīgas un tagad nav pieradušas, ka viņām virs galvas tur staigā cilvēki, tā kā varētu arī tur būt kaut kādu brīži, kad apmeklētājiem vienkārši ir jāapstājās, jāpakāpjās kādu solīti atpakaļ. Nu, to pamanīt, ka dzīvnieku uztraucās, to jau diezgan vienkārši. Zoodārzs strādā saucamajā zaļajā režīmā, tas nozīmē, ka pieejas lūks uzrādīt COVID certifikātu. Nu, un bērniem virs 12 gadu vecuma derēs testa rezultāts mazākiem, līdz 12 gadiem netiks prasīts nekas. Līdzīgi nosacījumi, protams, arī mūsu ārpilsētas filiālē Cīruļi, arī tur dzīvnieki gaida ciemos,